galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa galabnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 7-10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xildhibaano ka hadlay go'doominta al-shabaab ee magaalada baydhabo.
Baydhabo maanta ku 7 ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaab aa xirtay wadooyinka meel la galaayo ma lahan, raashiin ma lahan, kiilada sokorta $2 la gadaaya, litirka shidaalkana $3 la gadaaya. Laakiin taas waxay u taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan shir qaaraan loogu ururinayo ciidanka soomaaliya oo ka dhici doona magaalada New York.
waxaanan hadda rabnaa inaan ku qanacnay dowladda saaxiibba ah ee dowladda Maraykanka in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaya dastuurka dalka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, aan idin akhriyo. dagaalka socda ee u dhexeeya militariga dalka Suudaan iyo xoogaga sida militariga u tababaran ayaa dalka geliyay halis ah in uusan awood u yeelan in uu isquudiyo, waxaana dad badan ku riday gaajo iyo faqri qoto dheer sida lagu sheegay warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters. Reuters ayaa isniinta waxay sheegtay in dib u dhaca beerista ay sidoo kale sida hadalka loo dhigay qayb ka tahay beeralayda oo aan awoodin in ay wax soo saar helaan, islamarkaana bangiyadooda ay lacag taallo iyo qiimaha sare ee alaabta sida bacriminta iyo sidoo kale shidaalka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ay la hadashay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan beeraley, khubaro iyo sidoo kale shaqaale. 4 ka mid ah beeraleyda ay Reuters sheegtay in laga yaabo in aanay wax beeran ka hor roobabka culus ee bishan. beeraleyda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in Suudaan ay ku sii wajahan tahay macluul, inkasta oo qaramada midoobay falanqayn ay ku sheegtay in ay goor hore tahay in la saadaaliyo xaaladda. jeneraal Asim Munir, taliyaha ciidanka dalka Pakistan, ayaa u safray magaalada Tehran si uu ula kulmo taliyaha guud ee ciidanka dalka Iran, jeneraal Maxamed Xuseyn Bageri, si uu ugala hadlo arrimo badan oo kala duwan oo khuseeya labada dal oo ay ku jiraan ballaarinta xiriirka laba geesoodka ah. xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn sababtoo ah Iran ayaa inta badan waxay weeraro kaga imaanayeen mitidiinta Pakistan. war-saxaafadeed ayaa lagu yiri talisyada ciidamada labada dhinac waxay isku raaceen in argagixisada ay khatar guud ku tahay gobolka guud ahaan, gaar ahaana labada dal waxa ay wacad ku mareen in ay ka ciribtirayaan khatarta argagixisada ee aagaga xuduudka iyaga oo sirdoon wadaagaya, iyo sidoo kale tallaabooyin wax ku ool ah oo ka dhana shabakada argagixisada, iyo in sidoo kale ay sahmiyaan dariiqooyinka lagu wanaajin karo iskaashiga dhinaca amniga. Munir ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Iran Ibraahim Raisi iyo wasiirka arrimaha dibadda Xuseyn Amiri Cabdiraxmaan oo ay ka wada hadleen muhiimadda uu xiriirka labada dal u leeyahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hareeyay roobab mihiigaan ah oo socday toddobaadyo, kuwaas oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, tareenadana ay hakadeen walwalka laga qabo aasaaska daciifka ah waxaana kumanaan qof ay xilligan ururinayaan burburka duufaanada xitaa iyada oo roob kale la saadaalinayo kasoo laabashada socdaalkii Yurub iyo gudoominta shir degdeg ah oo isniintii dhacay ayaa madaxweynaha dalka koonfurta Kuuriya Suug Yeol waxa uu faray mas-uuliyiinta in ay magacaabaan aagagga masiibooyinka ee gaarka ah oo aysan wax dadaal ku bixinin taageerada gargaarka gobolka iyo sidoo kale dadaalka dib u dhiska iyo waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyay dawladaha hoose ee caajiska ah iyaga oo aan wax dadaal ku bixinin sidii loo dhameystiri lahaa kaabayaasha waxaana uu sheegay in loo baahan yahay gargaar degdeg ah oo loo fidiyo deegaanada ay waxyeelada sida gaarka u soo gaartay warkii caalamkana waa naga intaas galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa walaac ka muujiyay xaaladda nololeed ee magaalada Baydhabo xilli ay Al-Shabaab ka hor istaageen baabuurtii waday cunnada iyo shidaalka. Warbixintan waxaa inoo hayaa wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaan Xaawasa Kor ayaa warfidyeenka u sheegtay in maalintii toddobaad ay go'doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishada ah.
Baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin shabaab waa xirtay wadooyinka meel la galaayo ma lahan raashin ma lahan kiilada sokorta $2 la gadaayaa litirka shidaalkana $3 la gadaayaa laakiin taas waxay u taalaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan shacabka ay u adeegaan waxa iyaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidan Soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shirka laga dhisan ee dowladda ra'iisul wasaare iyo gudoomiyaha baarlamaanka uu ku jiro si degdeg ah in wax looga qabto arrinkaas sababtoo ah sida idinka ogtihiin Baydhabo waxaa ka jiro macaluul badan ka jirto abaaro badan soo noqnoqday fatahaado badan ka dhacay ayadoo saas ay tahay go'doon hadii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas marka dowladda federaalka Soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in waji labaad oo la dagaan gargaarsiga la sameeyay haday wadan soo dadajiyaano hadii meel uu ka yaalay inay soo qaadaan waajib ay ku tahay ayaga shacabka matalo maamul goboleedka ugu horeeyay madaxweynaha maxaa lahay Cabdiaxiis iyo Xasan Sheekh waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmada Baydhabo inay uga qaadaan go'doonka saaran
xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Baydhabo ayaa waxa ka mid ah Maxamed Abuukar kaas oo tilmaamay in go'doonka ay ku sugan tahay Baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday.
Baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon waa masiibo kale soo korortay. Baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimadii kumeelgaarka Koonfur Galbeed, waxaad kaloo la socotiin Baydhabo inay tahay guud ahaan Soomaali magaalada dadku ugu baraka oo almost dad ku dhow 500,000 mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaaro iyo colaad iyo shabaab ku yaga naftood deegaanadoodii horey ugu soo barakaciyeen oo 500,000 oo dhibaato badan markii hore meesha ku haystay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aad nasiib daru ah. Waxaad la socotiin magaalooyin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diyasoor qasac dheere muddo 15 sano ah ay go'doonsanayeen. Marka Baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badeen in haddana cunaqabateenka loogu daro waa nasiib dara aad u weyn. Waa ku cambaaraynaynaa dee waxa wax sameeyana waa shabaab de bulshada Soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin waa nasiib dara maalin walba soo kordhaysa. Baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay kasoo jireen barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin ku aan baraka ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaran daaldacayeen oo dad iska jilcanay ahaayeen.
Xildhibaan Maxamed Abuukar ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo degdeg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan Baydhabo.
Marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyay in arrintaas tallaabo degdeg laga qaado waayo waddooyinka u baahan in la furo annaga maadaama xildhibaanadii federaalka anahay qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo deeyishaga xukuumadda. Waxaan rabnaa inay arintaas gurmad degdeg ah tilaabo degdeg laga qaado sidii wadada loo furi lahaa. Annaga waxaan noo qorsheysan inaan degeyladan u sameeyno xildhibaanada qoriyuhu wataan ma hubaysna ii sheegay bulshadii inay abaabulaan dawladda ay kula xisaabtamaan wadooyinka sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan cid laalahaydii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn. Intaas ayse doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreyntii diyaar garowgii bulshada horey u socdayna dadka waa la abaabulay waa diyaar garaysiin diyaar waaye dawladdiibaa meelo kale ku mashquulsan tahay. Waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowrna taqaana ii sheegadii gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adan yahay meelo kale dhibaatadu sii saameynaysaa. Marka dowladda soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka ah inay maanta ay shacabkii soomaaliyeed dhibaato intaan leeg ay u geystaan haddee looma dulqaadan karo maanta galaas caanaa lama geyn karo baydhabo haddee ilmihiiba ii sheegadii maanta caanlaan ku ah dadkii waaweynaaba waayeladan awoodin gaari ma geli karo wax ma socon karaan. Marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg arrintaas tilaabo u qaado.
Hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay ururka al-shabaab go'doomiyeen magaalada Baydhabo, taasoo keentay in qiimaha maciishadu ay sare u kacdo isla markaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. La taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay heleen hub culus oo ay u adeegsan doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Xuseen Sheekh Cali ayaa u sheegay V O A in hubkaasi ay ka mid yihiin helikobtero, hoobiyeyaal iyo hubka dadka diyaaradaha loona adeegsado dagaalada Soomaaliya ee Z U. Dhinaca kale waxa uu Xuseen Sheekh Cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan Mareykanka lagu qaban doono shir dhaqaale loogu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya awood ugu hesho si ay ugu filaato ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka markuu yahay 2027. Waxa uu khadka taleefanka ee Muqdisho ugu waramay Haaruun Macruuf.
Dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay, laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowladda ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxaa jira hubkan oo hubiyaasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray ka xaaraanta inay dowladda Soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan Zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeennu ay dheer yihiin xagga hubkan ciidanka Shabaab ay wataan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysa.
Marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda Soomaaliya ku doonaysay in xulo qabato inta hubka guud ahaan laga wada qaado?
Waa su-aal aad fiican. Horta meel fiican inoo maraysaa oo benchmarkska 20 benchmark oo dowladda Soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii ooy hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd haday noqon lahayd shuruuc siyaasad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo safe ah inay dowladda Soomaaliya awoodaheed leedahay. Taas meelo fiican ayaan ka gaarnay. Labo, xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda Soomaaliya si fuli ah loo wada qaado, inkastoo hadda aan awoodni inaan hubki tallaabooyin kaleeto u marno. Haddana xagga sumcadda dowladda Soomaaliya in aysan ula qabatayn saarnayn haddii ay tusaalahan ku siiyo dowlado ama shirkado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda Soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro, iyada oo si kastood ugu sharxidna aanan isu dayin inay fahmaan. Marka sababta dowladda Soomaaliya ay u rabto si ay sovereignty-deeda iyo gobonimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato, sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato, ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado.
Marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan dabayaaqada sanadkan la wada qaado, weli taasi ma taaganta?
Aad iyo ayay weyn tahay. Waa maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda Soomaaliya hadday ku guuleysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo Soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto.
way qodob kale oo kaga hadashay hadalkii aad siisay televisionka SNTV wuxuu ahaa in ciidanka Soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin bal qodobka faahfaahin iyo goorta arrintaas dhacayso
waa maasan tahay dabcan heshiiska amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada Soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay iyo in ay isan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shakhsiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqan galkiisa waxaanan hadda rabnaa inaan ku qabanay dowladda saaxiibba ah dowladda Maraykanka in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaan infrastructureka ama ha noqoto xarumaha kaydadka hubka ha noqoto maaragtay maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabaha helicopterska ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah ciidanka lugta ah tayayntiisa gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skills iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska in maaragtay la helo tababarkoodii la helo in Soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo tayo leh in ay hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda Soomaaliya 2027 si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto
waa garta marka shirkan yaa marti gelinaya maxaa ku yidhaahdaa yaa kasoo qayb galaya yaa laga aruurinaya dhaqaalaha dhaqaalaha intee le'eg baad filaysaa in loo aruuriyo
waxaa co-sponsor isla ah 7 dowladood oo Soomaaliya saaxiib la ah waa Mareykanka waa Turkida waa Ingiriiska waa Qatar waa Imaaraadka waa Saudiga iyo EU-da 7 ayaa Soomaaliya wada qabanaysa maaragtay riyadaha dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doona inay ku cazumaan dowladda Soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno waa hawl hadda qabyo ah oo hadda wada socota dhaqaalaha aan la tagi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeedina shaqo xawli hadda ku socoto waaye laakiin in aan ku ekayno in aan beyond 2027 aan Soomaaliya la caawin laakiin hadda ilaa 2027 wixii Soomaaliya loo dhisi lahaa loo badi lahaa loo tababari lahaa in maaragtay December la isu keeno dhaqaalaheed
kasoo waxa uu Hussein Sheikh Ali la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Harun Macruuf waxaan hayaan markala hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan diyaaradaha duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano ayaa duqeyay buundada kaliya isku xirta Ruushka iyo jasiirada Crimea isniintan weerarkaasi oo ahaa mid sababay dhimasho laguna qaaday waddan muhiim ah oo sahayda ay marto ayaa waxaa sheegtay ammaankeeda waxaa sheegtay duulankaasi ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine warbixinta la qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa soo koobay Jamaal Axmed Usmaan
qaraxa ayaa ka dhacay buundada Kerch oo ah marin weyn oo ay maraan ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine saacado ka hor inta uu san waqtiga ka dhamaan heshiiska muhiimka ah ee lagu dhoofinayo dalgyada Ukraine ciidamada badda ee Kiev iyo kuwa amaanka SBU ayaa fuliyay howlgal gaar ah oo ay adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha la soconay badda ka duula sida ilo ka tirsan ciidamada amaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Mas'uuliyiin Ruushku waxa ay sheegeen in lamaane rayd ahi ay ku dhinteen gabadhoodana ay ku dhaawacantay weerarka ka dhacay buundada, kaasoo sidoo kale sanadkii hore waxyeelo ka soo gaaray qarax ay Moscow ku yeelisay Kiev. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in la hakiyay socodka dadka iyo gaadiidka, waxaanay ka codsadeen dalxiisayaasha inay kuna gaadaan guryaha. Warka weerarka ayaa soo baxay iyadoo saacadda ay kasii dhammaanayso heshiiska u ogolaanaya Ukraine inay dhoofiso qamadiga iyadoo adeegsanaysa badda madow, kaasoo heshiiska uu ku eg yahay dhammaadka Isniinta maanta. Ma jiro wax warar oo ka soo baxay wadahadalladii ka dhacay Istanbul, halkaasoo saraakiisha Turkiga iyo qaramada midoobay ay isku dayeen inay ku qanciyaan Ruushka inuu ogolaado kordhinta heshiiska markii ugu horreysay halkaas lagu seexay July 2022. Intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay, hindisaha qamadiga badda madow ayaa ogolaaday dhoofinta shixnadaha in ka badan 2.3 milyan oo tan oo qamadi Ukraina, laakiin dhoofinta ayaa hakad ku timid sababtoo ah Ruushka oo ilaa hadda diidan inuu cusboonaysiiyo heshiiska. Araajidu maysan ansixin dhammaan dhinacyada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarunta isku-xirka wadajirka ee JCC ee kormeeraya heshiiska. Ma jiraan maraakiib cusub oo loo ogolaaday inay ka qayb qaataan heshiiska tan iyo 27-kii Juun. Markabkii ugu dambeeyey ee xamuul ah oo ay ogolaadeen saxiixayaasha heshiiska ee Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo qaramada midoobay oo ah markab xamuul qaada oo Turkigu leeyahay oo la yiraahdo TQ Samson ayaa ku sii jeeday badda madow isagoo kasoo tallaabay dekedda Odessa ee dalka Ukraine kuna sii jeeday Istanbul, sida uu muujiyey websiteka gaadiidka badda galinkii dambe ee xadda.
Aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee AFP. Kale ayaan hawada idinka leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan. Ilaa 10 madaxweyne oo qaaradda Afrika ka soo jeeda iyo 12 wasiir arrimo dibadeed iyo 100 ergo ayaa ku kulmay axaddii shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal ka jeediyay shirkan oo ahaa kii shanaad ee bartamaha sanadka ee midowga Afrika. Waraysiga ay qaaday qaybta English to Africa ee VOA da waxaa warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ergada ku soo dhaweeyay Kenya isagoo sheegay in Afrika ay u mideysan tahay inay wax wada qabsato. Waxa uu sheegay in Afrika ay leedahay wax walba oo ay horumar ku gaari karto. Ruto ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in inka badan 100 sano kadib xurriyaddii ay inta badan dalalka Afrika ka qaateen gumaysihii ay qaaraddu weli ku tiirsan tahay dhaqaale dabadeed oo ay ku sii wado qorshayaasheeda.
We are a busy continent that is going places. The young, clean, green continent of the future, and we are determined to lead our
nation into this future as a united, empowered contributor to the sustainable solution of global problems. We are willing to be generating effective solutions, generating effective solutions, and getting effective solutions. Waxaan si wada jir ah u garwaaxsanaynaa u keenaynaa hal wax ku ool ah oo aan fulinno una wajahno caqabadaha naga hor imaanaya gaarno horumar soona hoyno natiijo.
Gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay xaaladda gobolka Saaxil oo uu sheegay in dalal dhowr ah oo gobolka ah ay dhibaato ku qabaan inay dimuqraadiyadda u guuraan.
Obviously the situation in the Sahel, particularly with the G5 countries, continue to be of concern.
Sida iska cad xaaladda Saaxil gaar ahaan wadamada G5 ayaa weli ah kuwa walaac leh. Wadamo dhowr ah oo ku yaala deegaanka iyo gobolka ayay saameeyeen isku dayo kala duwan oo lagu gudbi karo doorasho dimuqraadi ah. Midowga Afrika iyo ururada gobolka ayaa isku dayaya inay arrinkan gacan ka geystaan si loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah si waafaqsan mabaadiida iyo rabitaanka dadka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda Soomaaliya ay tahay mid jilicsan inkastoo ay jiraan buu yiri dadaallo ay wadaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu.
In the Horn of Africa, in Somalia, despite the remarkable efforts and the leadership of President Hassan Sheikh Mohammed, with the support of ADMIS, the situation still remains fragile.
Geeska Afrikana, Soomaaliya inkastoo socdaan dadaallo muuqda oo hormuud ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo taageero ka helay Admis haddana xaaladdu wali waa mid jilicsan
shirkan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa madaxweynayaasha ka qayb galay waxaa kamid ahaa Azali Assoumani oo ah madaxweynaha dalka Comoros Ali Bongo oo dalka Gabon madaxweyne ka ah Abdul Fitah Assisiga Masar Macky Sall oo madaxweyne ka ah Senegal Ismaaciil Umar Gelle oo madaxweyne ka ah Djibouti iyo Bola Tinubu oo ah madaxweynaha cusub ee Nigeria sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faqi Maxamed iyo madax kale
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo xidno soo koobayay wareysiyadii ay qaaday VOA English to Africa halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA haatanna Jowhar dadka ku nool deegaanka laba jameeco oo qiyaastii 20 kilometir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa go'doomiyay oo deegaanada kale ee gobolka ka jaray fatahaad ka timid wabiga Shabeelle warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da ee Bradweyne Hussein Hassan Dhaqane
dadka deegaankan oo u badan beeralay qarkoodna shaqooyin murugmaal ah u tagi jiray magaalada Jowhar ayaa waxa hareereeyay biyo afarta dhinac ka maray waxana deegaanka lagu gaari kara oo kaliya doon tulmareysa dhul qiyaastii 5 kilometir ee biyo yaalaan qayb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan galin ayaa waxa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hore uga barakacday Muuse Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco
xoolihii u aragtay afarta xoolood joogtay walba dadkan beeraley u badnaayeen macnaha xool dhaqatadoodu waa yareed beerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto ilaa qof hadda dhex istaagtay dhex istaagi karta ma jirto oo macnaha biyuhu waa liqaayaan wax dhex mari kara male waxa kale oo idin u dheeriyay oo hadda aad aragteen baalihii iyo dadkii inay meesha isku nool yihiin mas weyn oo isagoo soo galaya buulada ayna la arkay la dilay alwashiisa laga soo bixiyay doofaar dhan dhunjiye hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini'aadan la sayla taawaa qof bini'aadan waa ka sii daran oo macnaha habeenka guriga kugu soo gala wax alaala wax uu rabo oo macnaha arkoon waa liqa wax uu macnaha dhaafaayo male xoolihii waa aragteen inay leedeen waa soo aragteen dadku waa jiran yahay caafimaad male waxbarasho male wax la cuno male dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa ilaahay horta awalan waxaa kaloo jiro biyahan hadda meesha ku jiro wax hadda mar dhow baxaya ma ahayn wax laga filahayna ma ahayn xilliga oo waxaa lagu jiraa sagayada ee imaahaysa oo wabigi oo buuxo oo biyo kooba uu keenay midda kaleentood roob xilli roob waaye xagee lagu jiraa ilaa boqol sano boqol maalmood waa ku jiraa boqol maalmood iyo inta ka badanay ku jiraan biyaha wabiga intay wabiga ku jiraanna inta lama jibaarkeeda ku sii jiraan ugu yaraan lix bilood camal waa ku jiraaya
dadka ku goodoonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan sida ay sheegayso Sokora Cabdi Muxidiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco
biyo afarta gaara iga raaraco baxla lakii aa unuka inaynadhijaa hasanka aan ku nahay baalaa laga soo dooxay aa meehaas noo yaallo dadkana waa ku halisoon gacan lugo dadka inu ka qabsaday uu si xunaa loogu fakasiiyey haddaanu sigaarin la soo diliyo meehaas la keenay unuka waxaan ku jirnaa qaata billaahi hadda ka horna waa ka warannay nolosheyna inaan nolol xun aan ku nool nahay oo guryihii baalalka inuka aasla galo hayno haddaana ilmahayga ay annaga haddaan dirig ay ag joogaan ee daruuf oo haysa ay tahay oon haddaan cawada dabka aan ugu nooleysa karin dhibaato haysata ayna tahay intaan ka baxay haddaan u jeesa tago feerma xaggaada biyaha iga sokeeyo haddaan aasa tago Jowhar biyaha iga sokeeyo haddaan bar u jeesa tago biyaha iga sokeeyo waxaan qoryaha sheegtay qorina doona ma kara qoryihii waxaan ku kariyayaan ballaaca waxaan ku doontaa babaa laakiin shan bilood ee biyahana magu jiraan haddaan meelaan u baxnana mareh oo daruuf aan nahayso waxaan kunkun godana ma haysan daruufo adduyala ma haysa qaajo waa nahaysa dad aniga lamida haddaan anigana iga dar waa joogaan waxaa u baahannaa dadkan soomaalida naga fiirsahay inay wax noo gartaan ay wax noo gabaan oo dhibaatada ma haysa ee na fiirsaan oo dhibaatada ma haysa ay wax nooga qabtaan oo inana fiirsan oo ina dhihin dadkan dharaga haysa ee na dhiig waxaan u rabo waana qaajanahayso
godoonka iyo dhibaatada dhinaca cunto la'aanta dadka qaarkii durba waxaa asiibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada Jowhar oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jirta biyana ay ka sokeeyaan sida uu tilmaamayo Maxamed Cumar Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco
wax maamul hoo noo socda ma arag maana iskaaga go'doonsannahay jameeca mabaaraga la yidhaha meeshan dhiriga mandayaysa waxaan u baahannaha daryeel in wax noola qabto caafimaad darra waa jirtaa baahi waa jirtaa xoolihii waa iska dhammaadeen إذا كاب أرك الدونتين وحي جوجنا وح تبر يروى حوله وسكن عضاع يعني وح كل نواب بن تنبا دب كنا وح أي هستان أي عنان ملها الحمد لله شو قعد قوس كير بيرجع لبعتن مليون دين واقو جرتا دب كدكان يسارين لبعتن مليون دين واقو جرتا نمين واقو جرن ملها بيري هنا بيا كجرو
يعني لا يمكن
بيا أنا أفر بلاده حد نقول جرانه إلا عشان بلاده كله حد واقو جرانه سجل بلاد هكذا ما صار بكي
وحان حرير بنكا تلفون كهلا سمينا مامولكا قبلكا شبالها الدحي بل وحاي كالسعودان لغاتذا ديغانكا كجرتا بل سنو مسورة قلين إنان هلنو مامولكا هير قبل أما كان مقالدة جوهر حسين حسن دقاني VOA بلدوين VOA
kale hayaan hawada kale nahay galab isniina oo wanaagsan waxaan la socotaan tabintayada galabtay wararka VOA oo si toos ah ka imaanaysa magaalada Washington waxaan idin la socodsiinaysaa Aashay Ibrahim Aadan oo diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda qodobadaasna waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaan sidoo kale maqli doontaan wararkii dhinaca ciyaaraha ee toddobaadka iyo qodobada kale marka hore waxaan ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idin akhriyo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa goor dhaweeyd soo saaray go'aanka doorashooyinka iyaga oo sheegay in ay doorashada koowaad noqonayso doorashada ururada taasoo ay ku mideeyeen in ay dhacdo 28ka bisha December ee sanadkan 2023 doorashada labaad ee ay mideeyeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ah doorashada madaxweynaha taasoo ay ku mideeyeen in ay dhacdo 13ka November ee sanadka 2024 go'aankan ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland maanta ku dhawaaqeen ayaa waxa uu ka dambeeyay kulamo iyo wada tashiyo ay maalmihii u dambeeyay la lahaayeen daneeyayaasha siyaasadda sida xisbiyada ururada bulshada rayidka ah iyo sidoo kale madaxda dhaqameedka Soomaaliland faahfaahinta warkaasi idaacaddeena soo socota ayaa ku dhageysan doontaan wararka kale ee caalamkana waxa kamid ah dalka Suudaan dagaalka ka socda ee u dhaxeeya militaryga dalkaasi iyo xoogaga militaryga sidii militaryga u toobaran ayaa dalkaasi waxa uu galiyay halis ah in uusan awoodin in uu isqoodiyo waxana uu dad badan ku riday gaajo iyo faqri qoto dheer sida lagu sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Reuters ayaa isniinta waxa ay sheegtay in dib u dhaca beerista iyo sidoo kale qayb ka tahay beeralayda oo aan awoodin in ay wax akawna ku yeeshaan bangiyada iyo dhaqaale iyo sidoo kale qiimaha sare ee alaabta sida bacriminta iyo sidoo kale shidaalka wakaaladda wararka ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay la hadashay in ka badan 10 qof ay ku jiraan beeralay oo khubaro iyo shaqaale 4 kamida beeralayda ay Reuters sheegtay in laga yaabo inaanay waxba beeran ka hor roobabka culus ee la filayo in ay da'aan bishan General Asim Munir taliyaha ciidanka dalka Pakistan ayaa waxa uu safray magaalada Tehran si uu la kulmo taliyaha guud ee ciidanka dalka Iran General Mohammad Hussein Bakhari si uu uga hadlo arrimo badan oo kala duwan oo khuseeya labada dal oo ay ku jiraan ballaarinta xirirka laba geesoodka ah xirirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn sababtoo ah Iran ayaa inta badan waxa ay weeraro kaga imaanayeen mitidinta Pakistan warsaxaafadeed ayaa lagu jiri talasiyada ciidamada labada dhinac waxa ay isku raaceen in argagixisada ay khatar guud ku tahay gobolka guud ahaan gaar ahaan labada dal waxa ay wacad ku mareen in ay ka ciribtirayaan khatarta argagixisada ee aagaga xuduudka iyo sidoo kale sir doon wadaagna in ay yeeshaan iyo talooyin wax ku ool ah oo ka dhana shabakada argagixisada iyo sidoo kale in ay sahmiyaan dariiqooyinka lagu wanaajin karo iskaashiga labada dhinac markale ayaan hawadeedin kale nahay galab wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca ciyaaraha toddobaadka waxa ino haya Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inkii madama magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhacay ciyaaraha dunida. kulantana barnaamijkan waxaan ku jeexjeex doonaa waxa la sameeyay iskuudka ama israreebka koobka adduunka 2026 oo ciyaari doonaan dhamaan wadamada Afrika. Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ciyaari doonta 10 kulan oo ah israreebka koobka adduunka iyadoo gashay group aad u adag oo ah group G. Soomaaliya ayaa ku group noqotay xulalka Botswana, Mozambique, Uganda, Guinea iyo xulka qaranka dalka Algeria. Hadaba xulka qaranka Soomaaliya guulo ka soo hoyn karaan sarrabka koobka adduunka oo markii ugu horeysay wadamada Afrika ciyaari doonaan 19 kulan oo guri ka guri ah. Waxaan galabta barnaamijkan diirada ku saari doonaa sida xulka Soomaaliya ay u ciyaari doonaan sarrabka koobka adduunka. Waxaan barnaamijka marti ugu ah hawle faaqidaya Bashir Salaad Barre Bashir Dheere oo ah xubin ka tirsan gudiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, macalin Saalax Faarax Muxuddiin, macalinkii hore ee kooxaha Elman iyo Heegan ee xirka kubadda Soomaaliya, sidoo kalena wax ka soo maamulay xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Sandol, gudoomiyaha kooxda Midnimo ee xirka kubad ee Soomaaliya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA. Waxaana su-aasha ugu horreysa aan weydiiyey Bashir Dheere oo ahayd sida ay u arkaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya in markii ugu horreysay xulka qaranka Soomaaliya uu ciyaaro 10 kulan oo ah sarrabka koobka adduunka 2026 ee lagu qaban doono dalweynaha Ameerikanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa ku dhawahay barnaamijka, waxaan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA. Xulka Soomaaliya ee maanta waa markii horeysay noocan loo ciyaaro, awal waxaa loo ciyaaray Sonson, laakiin hadda waxa uu xidho la isku qasay oo Afrika oo dhan ayaa is arkaysa. Min cirif ilaa cirif, wadamada Afrika waa is arkayaan. Sida kuu muuqatana Soomaaliya group G ee gashay waa group aad u adag, very tough group. Allaasti waxaan dhihi karaa ma taqaanaa in Soomaaliya waxay uga dhigan tahay experience, inay ma taqaanaa ciyaartaydan experience badan hesho. Xiriirka Soomaaliya kubadda cagtana waa ka go'an tahay inuu mataqaana ciyaarahaas tago oo awooddiisa wixii ahaan karaankeena isugu geyno. Annagoo isticmaalayna ciyaartaydeena dalka ugu quality fiican iyo kuwa dibadaha ugu naga jiro dhan oo professionalka ah. Weliba mataqaana isheeg in ciyaartayda Soomaaliya dibadaha ka imaanaysa ma noqon doonaan kuwii hore la iska wici jiro. Mataqaana isheeg in ligaga mataqaana aan macnaha lahayn ka dhilay. Waxaan isku dayi doonaa inaan wacno ciyaartayda mataqaana isheeg kooxaha rasmiga ah horyaalada ka dhiila oo Soomaalida u dhashay oo alleti half iyo half inaan isku darno kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ugu fiican. Soomaaliya insha allahu tacaala gudubka ka sida ii muuqata waxa uu adag wadankan leeyahay mataqaana isheegeen Algeria iyo Guini labaas wadana aad u kulul, laakiin Uganda iyo Mosambiq iyo waa la kamid garay karnaa san qabo oo Soomaaliya waxa saasa kaba leel sareeya lama mataqaana ka ag dhowyiin aldhihi karaa.
Dhamaasanta Bashir Dheer, waxaan siinayaa macalin Saalax. Inta badan xilka kubadda cagta Soomaaliya waxay door bidaan in xulka qaranka Soomaaliya ay u dhiibaan macalin ajnabi ah, xataa sababta loo aamin la ah macalimiinta Soomaaliyeed.
macalin waa aqoonta lagu kala sarayn karaa. macalimiinteena dalka Soomaaliyana macalimiin fiican oo aad aqoon u leh oo aad iyo aad fiican inaan waa joogaan. haddii macalin la keeno iyo haddii macalin inta laga dalbo kuli waxa go'aanka waxa iskale xiriirigaas iskale. markasna waxa ku fiican tahay dadka aqoonta u leh aqoontana waa lagu kala sarayn saar ku sheegay oo waa lagu kala level duwan yahay. lesson A, lesson B, lesson C waa lagu kala duwan yahay inkastoo xeerada safiirinaayo. runtaada waaye macalimiin waa noo joogaan wadanka oo haystaan lesson A haystaan walow ay yaryihiin, laakiin waxaa badan macalimiinta haysta lesson B-ga. laakiin su-aashaada ah macalimiinta la keenayo iyo macalimiinta oo dalka, wallahi macalin le waaye waxaa lagu kala duwan yahay nasiibka iyo aqoonta. xataa macalimiinta oo iyoo dhigay 17-kii waxaa jiray 23 jiray macalimiin fiican oo dadka jooga waa jiraan. su-aashaada ah caqabadaha ciyaartooyda qabsan karo, haddii diyaar garow fiican leh oo la diyaar garow wax caqabad imaanaya malahan is leeyahay. caqabadaha imaanaya macnaha oo imaan karo dhacis waxaa is leeyahay haddii isan jirin diyaar garow.
Soomaaliya markii ugu horeysay 10 kulan ay ciyaari doontaa, ciyaartooy Soomaaliyeedna dalka iyo dibadda waa laga keenaa. marka ciyaartooyda guud ahaan jaanis noocay ah oo kooxaha heerka kubad u ciyaara, jaanis inta la ay ka heli karaan xulka qaranka Soomaaliya idin matalaan?
Run ahaantii jaanis fiican ay ka heli karaan ciyaartooy tayo way joogaan oo horyaalada dheeda badanaa dadka kubadda taageerana way arkaan way fiirsadaan garoomada way yimaadaan. marka waxaan leeyahay aniga waxaan qabaa in dal iyo dibadda la isku daro si qaranka loo daadiyo loo helo ciyaartooy tayo oo tiro fiican leh. wayna joogaan waa aragteen qaramada dadka dibadda nooga dhiiro kara wadamada dibadda oo naadiyaasha kalaabyada dibadda ka dhiira kuwan gudaha ka dhiira. inta hadii isku daro waxaan qabaa in qaran tayala oo qurxoon oo kasoo bixitoono kubadna ciyaar kara awood leh
aad baad maasantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toobaadka VOA waxay marti igu ahaayeen Bashiir Salaad Barre Bashiir Dheere oo ka mid ah xubin gudiga fulinta horeyka kubadda cagta Soomaaliya Saalax Faarax Muxuddin macallinkii hore ee kooxaha Higan iyo Elman ee heerka kubadda ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Maxamed Gille Sandol oo ah gudoomiyaha kooxda midnimo ee heerka kubadda ee Soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiis aga dhammaantiin isku duuban waa mahad cala xidir oo intaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
marka la galab wanaagsan wariye Bishaaro Cali Baanday oo ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka hadaba qareenka Bishaaro Baanday Mubaarak Maxamuud Fallaag ayaa u waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
Mubaarak Maxamuud Fallaag waa mid ka mid ah qareenada labada ay u doodaya wariyaha xidhan Bishaaro Baanday ee ugu horreyn Mubaarak mar hadda saaka maxaa dhacay
khadraadeed baad mahadsantay oo ku mahadcelinaya saaka oo ahayd bisha 17 waxa la horkeenay maxkamadda gobolka Murad Jeex Bishaaro Maxamed Bishaaro Cali Maxamed Bishaaro Baanday oo ahayd maxkamadda saaka waxa laga sugeeyay doodii hore ee anagii xeer ilaalinta na dhex martay oo aanu anaguna ku doodeynay in afar wariye oo la yiri waa maqnaayaalo iyada ku jira iyo iyadu inaan waxba la aynan wadaagin oo la kala saaray in la wadaajiyo aan ku doodnay xafiiska xiraalinta gobolka Murad Jeexna uu ku dooday in ay dambiga wada galeen oo ayagoo dalka dibadda isku maqan ay hawsha ku wada involved ahaayeen tiiba maanta la sugayay Bishaarena maxkamadda way timid dad badan oo kasoo qayb galeen waxa xusid mudan ay kasoo qayb galeen xafiiska madaxa banaani Human Rights ka iyo Human Rights Commission-ka qaranka labaduba way joogeen dad badan oo saxafiyiin iyo inay way joogeen markii maxkamaddu ay saaka frontisteed iyo barkii waxa ay reesuluna joogo maxkamaddu waxa ku dhawaaqday qaraar ay leedahay waxay maxkamaddu diiday waxay aqbashay doodii qareenada waxayna diiday jawaab celinta xafiiska xeer ilaalinta waxaana la amrayaa inay eeda soo bedelaan oo ay Bishaaro eedeeda gaar uga soo dhiga dacwaduna halkaa kasii socoto markii intaa maxkamaddu ay sheegtay xafiiska xeer ilaalinta wuxuu isla fadhigiiba kasoo jeediyey inaynan qaraarka ku qanacsanayn ambiila ay ka leeyihiin halkaasay maanta xaaladdu maraysa halkaasa kiiskii lagu xidhay fadhi dambena lama mudaynin ilaa qaraarka maxkamadda rafcaanka loo gudbiyey maxkamadda rafcaanku ka jawaabto arrin iska procedure umaa imika socota dee Bishaarena mudday xidhnayd waana saxafiyad waxay ilaa 15-kii May ayaa la xidhay oo intii way xidhantay markii labaad baana tacwada la dhageystay 9-kii bisha iyo 17-kii maanta ah marka halkaasay maraysa
hadii mabaarigan ku yidhi marka nuxurka dadka si ay u fahmaan doodda ay dhigay in dhaxaysay dhinaca xiraanta waxay rukunkeedu ahaa gaar uga soo dhiga wixii eed loo hayo wariye Bishaaro Baanday oo yaan cid kale lala wadaajin oo maqan halkaas ay ku taagneen marka halkaasay maxkamaddii u eegtahay inaad qabashay
sidaad sheegtay khadaro marka hore eed baa la keenay eeda saddexeedood ba Bishaaro horta ku taagnaa laba eedaha kamida maalintii horena waan sheegay laba eedaha kamida waxay la wadaagaysay afarta wariye maqnayaasha lagu sheegay marka doodayadu markii fadhigii 9-kii bisha la qabtay waxaanu ku doodna eedaasi inaanay eedaha lala wadaajinayn inayna sharciga waafaqsanayn oo sabab loola wadaajiyo macquul oo sharciyan jirin xeer ilaalintuna way ka jawaabto waa macquul bay ku dooday maxkamadda deenoo dhaxaysay gobolka Murad Jeex garsoorehii hayay wuxuu soo saaray qaraarkii doodayadii baa laga jawaabo maanta laga jawaabay maantana waxay noqotay in anagu taayadii la qaatay oo sidaan sheegay xeer ilaalinta lagu amray in eeda soo bedela eed bedelkii qaraarkaas soo baxay 17-kii bishii toddobaadku taariikhaysnaa xafiiska xeer ilaalintu waxay yidhaahdeen kuma qanacsanin abiil baanan amba rafcaan baanu ka qaadanayna dad miin kiiski ma sii socon karo waa in haddana rafcaankina wax yidhaahdu dooda ka jawaabaa arrinta labada aragtiyood
sharcigii intuu ogoliyay in rafcaanka la qaatay la sugo
horta waa qaraar xukun maadaama ahayn 15 cisho waa qaraar marka 15 cisho ayay maalin baa lagaga day ay kaga jawaabi karaan maantay gudbin karaan berrina maxkamaddu ka jawaabi karta laakiin haddii procedure-ka la eegay xeerka waa 15 cisho qaraar oo dhan muddada sharcigu ogoliyay in lagaga jawaaba waa 15 cisho laakiin waxaan codsanaynaayo waxaan anagu jecel leh een waxaanu jecelnahay inaynan gaarin oo si aan kiisku u sii jiitamin in markaba hawsha inta ay laga jawaabo.
Ugu dambeyn waa hawl barasishir weli ku jirta oo ma gudagelayna, laakiin maxaa rajo qabtaan?
Waxaan rajo qabnaa in maxkamadda go'aanka dee maxkamadda iska leh, laakiin anagu halka aan taagnay maan ku adkaysanayna, halkaasaan ku adkaysanaynaa aan taaganay oo aanu qabno inaan sabab sharci iyo caqli iyo aanay isku raaci karin dadkaasi, marka halkaasaan anagu taaganay. Go'aanka maxkamadda rafcaankana waa sugayna.
Galab wanaagsanna dhegeystayaal, mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib darro aan iska samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markii banaanka la joogo duurjoogto oo kale dowladdii hore waxay u samaysay waro tan wasaaradda beerahana. Waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas-uuliyaddaas ay qaado. Hal qorshe oo dowladdii hore la sameeyay ma jiraan, marka waajib saaran waxa waa wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato. Ayada laga rabaa inay sameyso biqabatimihii hore oo dowladda ay lahaayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabatimka xawaalada ku yiloo kale. Hadda beero waa in dib dibadeeda laga rabo in shaqadeeda ay xusto. Marka waxaan aniga dhalishaas iskale oo leeyahay hawshaas inay qabato laga rabaa, waajib saaran ay tahay dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsantahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed, qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay, dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka usoo gudbiyaan, bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiya. Waa inay ka gaashaantaan dadka ay arrintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saabba ha noqdeen. Dowladda dhexe wax shaqaa kuma leh, siyaasadda qaranka ay hoggaaminaysa, waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba, inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kheyradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan. Degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe. Hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma bara saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin gudoomiyeyaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warihii fatahaadaha dadka jilicsantaa barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weyn
had dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha tama hoosay
hayo yusuf waad dagaysanaysaa dooda cabdirisa wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas'uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
in hadda anaga federaalku ugu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas'uul dowladda federaalka wixii qeyraadka ah dowladda laga rabaa inay hoggaamiso dhexe marka sida daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay baqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaan ognahay oo xaqiiqa ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyoqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin
waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay haddaba example abaar sooma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay dagaalbilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii yacni waa inay iyagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dowladdu awood ugama keeni karno shaqada tan ayagaa iska leh madax dowladda guryaha riijinka marinaysaa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada haddii kale wax shaqayn kale ma jiraan waa shaqadoodii dowladdeena ku maamulsoodaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar baqaaray dhismen waa xilli baqaaray bay dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijkan mar dambe uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dowladda waxaa rabnaa arrinta in wax laga qabto waxaad umalaysaa in leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxaa ha raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaan aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay turmud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqda aysan u noqon marka aniga waxaan qabaa wax walboo la qabanayo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdirasaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
selim abuukar ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna waxaan jallaacaynaa dhinacii heesaha dabacsan
laylina waraaqii weydaaratee qays weydiisay arkay
wahwa ah waxaasaa jacay Thank you.
codadka allahu naxariista labada fanaan kulu ciyaabin cabdullaahi iyo heesta wahwaha ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni galabtii wararka v o waxaad la socodsiinaysay caashi ibraahim aadan intana marka la kulmayno nabadgelyo